Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 29 красавіка. У такий ж день 1897-го профессор Кембриджского университета, физик Джозеф Томпсон, выступаючи на посяджении Лондонского королевского товариства, обвестил про открытие электрона. Электрон, кто не ведает, это первая открытая элементарная частица, якая является материальным носбитом наименьшей массы и наименьшего электричного заряда у природе. Открытие было сделано у вынику вывучения газового разраду. Займаючися вывучением проходжения электричного току праз разрэджаныя газы, Томпсон не толькі адкрыў электрон, але і вызначыў ягоны зарад, а таксама ўпершыню вымераў стаўленне зарада электрона да масы і распрацаваў тэорыю руху электрона ў магнітным і электрычным палях. За адкрыццё электрона вучоны ў 1906 годзе быў ганараваны Нобелеўскай прэміяй па фізіцы.
Нагоднік
29 красавіка 1913 у Амерыцы шведскі эмігрант Гідэон Сундбек запатэнтаваў зіпер, які сёння нам вядомы як зашпілька Маланка. Першы прататып Маланкі быў створаны амерыканцам Джадсонам яшчэ ў 1893 годзе, аднак тая прылада была складанай у вырабе і вельмі ненадзейнай у працы. Знаходзячыся на мяжы банкрутства, Джадсон узяў партнёраў, якія і знайшлі інжынера Сундбека. Пасля некалькіх гадоў пошукаў, Сундбек распрацаваў новы варыянт Маланкі і тэхналогію яе вытворчасці. Укараненне новага варыянту зашпількі было больш доўгім і пакутлівым, чым сама распрацоўка Маланкі, праз недавер з боку фабрыкантаў, якія памяталі першы няўдалы досвед. З часам Маланка даказала сваю надзейнасць і тэхналагічнасць і атрымала шырокі распаўсюд.
Нагоднік